Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 11. poglavlje. Nastavak nam govori o Izakovoj vjeri. U 20. retku čitamo: vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava. Zapazite koliko je malo rečeno o Izaku, poglavito kada se to usporedi s njegovim ocem Abrahamom. Što možemo reći o Izaku? On predstavlja valjnost vjere. Izak je bio odrastao čovjek, vjerojatno star oko 33 godine, kada ga je njegov otac Abraham prinio na žrtveniku. To nam vrlo jasno demonstrira njegovu voljnost. Vjerom glede budućnosti blagoslovio je Izak Jakova i Ezava. Jedina stvar koja je istaknuta u Izakovom životu je njegova vjera kada je blagoslovio svoje sinove. To nam može izgledati vrlo čudno. Izak je bio kopač zdenaca. Iskopao bi zdenac na nekom mjestu, a onda bi došao neprijatelj i oduzeo mu ga. Zatim bi iskopao drugi zdenac koji bi mu ponovno bio oduzet. U mnogo čemu je bio vrlo bezbojna osoba, međutim ono što ga je karakteriziralo bila je voljnost. Bio je voljan blagosloviti Jakova i Ezava u svezi sa stvarima koje se imaju dogoditi, međutim u neposrednom trenutku nije postojao niti jedan razlog zbog kojeg bi ih trebao blagosloviti. U nastavku Jakovljeva vjera. Sada smo došli do vrlo obojene osobe. U 21. retku čitamo: vjerom Jakov umirući blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa. Jakov je živio životom vjere u odnosu prema svom ocu, prema svom sinu Josipu i prema svojim unucima. Međutim, ono što je ovdje izabrano iz njegovog života dogodilo se na njegovoj smrti. Treba pričekati do kraja života ovog čovjeka da bi se moglo reći kako je on bio čovjek vjere. Kada je umirao, blagoslovio je oba Josipova sina, svoje unuke, i iskaza štovanje, oslonjen na vrh svojega štapa. Iz Jakovljevog života možemo zapaziti nekoliko stvari. On je ilustracija ljudske naravi i činjenice da smo spašeni po milosti. Kada ne bi bilo Božje milosti, Jakov bi bio izgubljen. Nije imao nikakvih ljudskih zasluga, baš nikakvih. Nisam siguran da se ovdje ne radi o slici svih nas. Ništa ja ne donosim, križa tvog se ja držim. Stijeno spasa, kaže nam jedna pjesmica. Dr. Hudson Taylor, utemeljitelj kineske misije, na svojoj je način znao naglasiti činjenicu da smo ništa pred Bogom, te da je Bog jedini koji može uzeti ništa i s time nešto učiniti. Ispričao je priču o mladom, samouvjerenom misionaru koji je stigao na misijsko polje sa svojom suprugom. Mladić je konačno jednog dana došao k doktoru Tayloru i kazao kako mu je teško zamisliti da je ništa. Mladiću, rekao je doktor Taylor, ti jesi ništa, vjerovao ti to ili ne. Možeš Bogu vjerovati na riječ s tim u svezi. Jakov je odlična slika naše ljudske naravi. Danas u psihologiji slušamo jako mnogo o prenatalnoj, natalnoj i postnatalnoj njezi i koliko je sve to važno u oblikovanju života svakog pojedinca. Ginekolozi i psiholozi mnogo skrbe i skrbi poklanjaju brizi za dijete prije rođenja, u vrijeme rođenja i neposredno nakon rođenja. Što se može reći o Jakovljevom životu s tim u svezi? Biblija nam kaže da su se Jakov i Ezav borili u utrobi svoje majke. Čak i prije rođenja Jakov se borio i pokušavao je zadobiti ono najbolje. Borio se i prilikom samog poroda. Izišao je posljednji, ali se držao svome bratu za petu. Bio je peto zgrabitelj i to je bio cijelog svog života. Jakov je također bio i varalica i nitkov. Bog, međutim, jest izmijenio njegov život. Kao prvo, iz života ovog čovjeka saznajemo da je bio varalica prema svome ocu. Bog je Jakovu obećao blagoslov, ali se on nije mogao strpiti da ga i dobije. Oduzeo ga je od svog brata Ezava pomoću obmane, zbog čega je trebao napustiti dom i provesti noć u Betelu. Snažno je čeznuo za domom, ali se u njegovom životu nije dogodila nikakva promjena. Čak i kad je otišao živjeti k svom ujaku Labanu, još uvijek se pouzdavao u svoju lukavost. Zatim ga je Bog konačno morao zaustaviti kada se vraćao natrag u zemlju. Te noći Gospod se hrvao s njim kod potoka Jaboka, te noći Bog mu je uganuo nogu u kuku, morao je dohvatiti Jakova. Kasnije u Jakovljevom životu vidimo da se grijeh kojeg je počinio vratio natrag u životu njegovog sina Josipa. Jednoga dana njegovi su sinovi donijeli krvlju natopljeni šareni kaput koji je pripadao Josipu, te su rekli Jakovu, je li to kaput tvoga sina? Prepoznaješ li ga? I Jakov je počeo plakati. Na isti način na koji je on izvršio prevaru, bio je i sam obmanut od strane svojih sinova, tako da je pomislio da je Josip bio ubijen. Grijesi otaca očituju se na djeci. Ovo je svakako dobar primjer tog načela. Međutim, kada je život ovog čovjeka došao kraju, pisac poslanice Hebrejima pokazuje nam Jakovljevu vjeru u odnosu prema njegovim unucima, Efraimu i Manašeu. Vjerom Jakov, umirući, nalazio se na smrtnoj postelji, a ovo je prva stvar u njegovom životu koju možete uzeti i reći vjerom Jakov. Blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prigno. U njegovom se životu po prvi put očitovala poslušnost. Oduvijek mi je bilo zanimljivo da se duboko prignuo oslonjen na vrh svojega štapa. Kojeg štapa? Sjećate se da je bio obogaljen i da mu je bio potreban štap kako bi pomoću njega mogao hodati. Čak i kada je došla smrt, ovaj čovjek nije želio leći i umreti. Nije bilo nikakvog blagoslova i Jakovljevom životu. Bio je to život grijeha i obmane, lukavosti i pokvarenosti i nikakav blagoslov nikada ne može poteći iz niti jednog grijeha. Ono što je važno za vas i mene je činjenica da Bog može uzeti bilo koji život i postaviti ga na prave noge. Ondje gdje postoji zbrka i obmana, ako ima vjere usidrene u Gospodinu Isusu Kristu, možemo se uhvatiti njega. Vjera je bila djelatna i u Jakovljevom životu. Međutim, moramo doći do kraja njegovog života da bismo to i vidjeli. Nastavak Josipova vjera. 22. redak nam kaže: vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovjed o svojim kostima. Uvjeren sam da su pisac poslanice Hebrejima i Sveti Duh mogli odabrati mnoge događaje iz Josipovog života koji su mogli poslužiti kao ilustracija vjere. Mogli bismo odabrati onaj događaj kada se ovaj čovjek nalazi u zatvoru u Egiptu. Pomislili biste da mu je to svršetak i mnogi od nas u takvoj situaciji počeli bismo se tužiti Bogu. Međutim, taj događaj nije zapisan na ovom mjestu. A postoje mnoge druge ilustracije vjere i života ovog čovjeka. Josip je potpuni kontrast prema svome ocu Jakovu. U njegovom životu nema grešaka i mana. U cijelom Starom zavjetu vjerojatno ne postoji niti jedan čovjek koji bi bolje od Josipa poslužio kao tip Gospodina Isusa Krista. Međutim, o njemu se u Svetom pismu nikada ne govori kao o takvom tipu. Analogija između njih dvojice je gotovo nevjerojatna. Josip je bio Jakovljev najljubljeniji sin, baš kao što je bio i Gospodin Isus. Josip je imao kaput s mnogo boja koje ga je izdvajao među njegovom braćom i davao mu pravo gospodstva nad njima. Imao je viđenje i njegova su braća pomislila da je sanjar. I gospodin Isus došao je sa porukom i ljudi su mislili da je sanjar. Josip je bio poslušan svome ocu, a gospodin Isus je rekao da je došao vršiti volju svoga oca. Josipova su mrzili njegova braća. Za gospodina Isa rečeno je k svojima dođe, a njegovi ga ne primiše. Josipa je otac poslao tražiti svoju braću, a gospodin Isus došao je na ovu zemlju u potrazi za izgubljenima. Josip je u polju pronašao svoju braću koji su bili pastiri ona noći kada se rodio gospodin Isus. Pastiri su ga došli pogledati. Braća su se smijala Josipu, odbijali su ga i planirali kako će ga ubiti. Isto to dogodilo se i gospodinu Isusu. Josip je bio prodan u ropstvo, a gospodin Isus bio je prodan za 30 srebrnjaka. Josipov kaput bio je umočen u krv, vojnici su se kockali za haljinu gospodina Isusa na kojoj je bilo njegove krvi. Josip je bio prodan u Egipat gdje ga je Bog podigao i u materijalnom smislu po njemu spasio svijet. Gospodin Isus otišao je u smrt nakon što je bio iskušan od svijeta, od tijela i od đavla, kako bi postao spasitelj svijeta. Kako židova, tako i pogana. Dok se nalazio na prijestolju, Josip je davao kruha narodu. Krist je kruh života. Dok je bio u Egiptu, Josip je stekao zaručnicu iz poganstva. Gospodin Isus iz ovog svijeta poziva ljude k svome imenu. Josip se objavio svojoj braći kada su došla u Egipat. Jednog dana gospodin Isus objavit će se svojoj braći. Ono što je zanimljivo kod Josipa je činjenica da je imao vjere u san koji mu je bio dan. Imao je vjere dok se nalazio u jami u koju su ga bacili. Imao je vjere svo vrijeme dok se nalazio u Egiptu, a vjera ga je podizala u svim nepovoljnim okolnostima koje su ga okruživale. Pomislili bi se da će na kraju svog života postati zadovoljan Egiptom, ali nije bilo tako. Rekao je, kada dođe dan, kada će Izraelovi sinovi napuštati ovu zemlju, svakako ponesite moje kosti sa sobom. Zašto nisu uzeli njegovo tijelo i odmah ga pokopali u Efraimovoj zemlji? Razlog je i više nego očit. Ovaj je čovjek u tom trenutku bio narodni heroj. Međutim, osvanuo je dan kada je na vlast došao faraon koji nije poznavao Josipa i kada su Izraelovi sinovi napustili Egipta. Ponijeli su sa sobom Josipove kosti i pokopali ih u Šekemu u Samarijskoj zemlji. U nastavku Mojsijeva vjera. Sada odlazimo podosta godina prema naprijed u vrijeme kada su se Izraelovi sinovi nalazili u ropstvu u Egiptu, Mojsije predstavlja žrtve vjere. U 23. retku čitamo, vjerom su Mojsija, netom rođena 3 mjeseca, krili njegovi roditelji, jer vidješe da je dječešće lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe. Mojsije je imao pobožne roditelje koji su uistinu bili spremni odvažno stati za Boga. Vjera je bila uključena i u samom Mojsijevom rođenju. Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove, radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom. Vidimo vjeru na djelu u Mojsijevom životu. Odrastao je na dvoru i bio bi postao sljedeći faraon, ali je Mojsije imao vjere odabrati ono drugo. Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu, jer je gledao na plaću. Još je netko osim Abrahama vidio Kristov dan i radovao se tome. Bio je to Mojsije. Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da nevidljivoga vidi. Mojsije je imao dovoljno vjere da nešto i učini. Vjera će uvijek voditi k akciji. Mnogi ljudi danas govore, vjerujem, vjerujem, ali ništa ne čine. Moram vam reći da se vjera očituje i otkriva u akciji. Bog nas ne spašava po našim djelima, ali vjera koja je spasonosna urodit će dobrim djelima. Stoga Mojsije, napusti Egipat ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da nevidljivoga vidi. I dalje 28. redak nastavlja, vjerom je obavio pashu i škropljanje krvlju, da zatornik ne dotakne prvenca Izraelovih. Mojsije je imao vjere da bude poslušan Bogu. Bog je rekao da učini ovo i Mojsije je to učinio. Taj čovjek primjer takve poslušnosti. Napustio je užitak života u Egiptu, otišao je u pustinju i vratio se kako bi izbavio svoj narod. To je vjera da se posluša Boga. 29. redak dalje kaže, vjerom prođoše crvenim morem kao po suhu, što je Egipćani pokušaše, ali se potopiše. Čiju vjeru vidimo ovdje? Je li to vjera Izraelovih sinova? Nije. Oni je uopće nisu imali. Kada su vidjeli faraona kako dolazi sa svojim kočijama, Mojsiju su rekli, vratimo se u Egipat koliko god brzo možemo. Pogriješili smo što smo otišli. Mojsije je imao vjere. On je sišao do vode i udario je svojim štapom po njegovoj vjeri. Vode su se razdijelile i narod je mogao prijeći na drugu stranu. Tada su pjevali Mojsijevu pjesmu. Narod se poistovjetio s Mojsijem. Međutim, radilo se isključivo o Mojsijevoj vjeri. Vjeri u Boga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.